kun wixata hanga jimaataat tigalgala saalama folakka hanga saasadit tikadarb sagale america sagantafan oromote kolores adigrame afur barakumalamaf digdame afur atamotan kabajamto tordofto ta kenya kesumesitun kesan an tujbe horate biyoni gamta europa hedun de gersa partle siyasa garamirgale lisan yokan safot cichan baye chadfun godan sarat diba fidun gabasame yae gamta biyota dinagden guddata jirani kan brics jeramu rasha kesat gege samajuru lanchise ogesa dinagde wolin ga 50 bi gege sunu qamna garaboda diata ibe kansari harmaila jisun ogesa dubisne jirra qopin faya kesat tedebina hanga tumra saganta kenya takkan wolin turtan isena fera odudaf garamit ku faqadutin sindabars
wagota sadin dura sinodosin ortodoksi etiopia warana tigray kesa turede gare rejechun sinodosi chejala baun sinodosi mataisani maqa member salama kasate bahan jedun abatani kantron abboni amanta ortodoksi tigray guya kale sammo sinodosi ortodoksi tigray maqa jedun sinodosi taishu shani beksaniru sinodosi seramana manta kristana hara basufi wagota sadif bisu abuna mahara kristos walitqaba sinodosi ortodoksi tigray taaniru jechun ibsera magala aksumitti walgay guyo tasadif taasifanne murte kana ragenya rakanjele ibsich biya kesatiste biya alat sinodosi ortodoksi etiopia sinodosi ortodoksi tigray giddu senu akkad abdus jalera dimakan rat sinodosi ortodoksi etiopia rade biergachuf yalin taasisne imilkofne garu mo sinodosi ortodoksi etiopia siyaisa wagga gagge surat targama banisa yai sinodosi ortodoksi etiopia kana rat gafon kolole sekul alam bara kumala mafkuda torba saban insha kantaisan patriarkin ortodoksi qedus abuna matias gafiwon karanaga kafurmat argatani ficharran kenemu qabajalani rujechun maqale ramul geta azbahatu gabase
lolli humno to motummaf gare hidatto tafanno gidduna anno amaratta dem sifamajiru ogeyi fayya bala hamaf satle tajajil addan kutusa waldano gesota beg sejra presidentin waldao gesota fayyana anno amara obbo tasfa makonnin voa fakkaymanit torban lama darban kesa ogeyi fayya afurduuf tokkumada usani ibsaniru godena gojjam lita ana dagadamot magala farasbet gojjam kaba ana Achfar nanno nakif magala guddona nicha bahar dar bakkataate wonkun ittimudatan ta'u dubbatan kalesa namni qawwe hidate tokko magala bahar dar ke satti narsi tayo beazin jedamtu bufata fayya hawasa ke satti oso jecha jirtu rasasan rugute madese jechun leebsaniru akka presidenti wol dicha jedanitti namonni midaman irracalan sani oso ho jirra jirani ukasa giddutti danqaman gara odutanu tenna dabaru qondaltoni united states ya in gare biyo tamisensa brics kan russia tita amajru siyasa teesumala faratti diiba hin umu yemujeran tindaltoni mo biyo nimisensota brics halat diiban biyo talit ajala ba anratti cala tojeta jiru jedu kuno
dimota mari ijo biyo tamisensota brics brazil russia india china fi africa kibba kante karare kafalti insani hirkatuma dollar united states jala ba udan daul sharafa digitala bricsin bakabu ufi dablen finance biyota lita kanaka imf ofi hunde fachul biyona ka china russia fi iran kanen daldalon insani united states in kokobin rakamer bricsin gudisun kokobbi seran ala nurata ekan brother bukab najechun cala tojecha jiru mr mume india narendra modi biyota misensot bricsi gidut tumsa finance gud disuf tasifamu nisiman kunis daldalli mallaqa biya ke safi kafaltin danga qattamuru hala salpan tum sadina gde kenya nicim sajalaniru dubihima minister haja ala russia vyacheslav volodin fula media hawasa telegram irata kabaresanit yeron olantuma washington fi brussels darbajira biyonni dandi mari walqittum mafitumsa walfayadu kanfil dabalatan dantaa ummataaf malee United States hin gammachiisuuf mitis jedhaniiru. Qondaaltonni United States immoo gamasaaniin yaa'ii kanarraa yaaddoo akka hin qabne dubbatu. Press Secretaryin White House Karin Jean-Pierre wixata dabarsine yaada oduu gabaasotaaf kenniteen BRICS haala siyaasa teessuma lafaan dorgomaa ta'uun isaa nutti hin mul'anne. United States akkasitti hin ilaaltus jetteetti. Walta'iinsi biyyoota garee BRICS biyyoota Brazil, Raashiyaa, Indiyaa, Chaayinaa fi Afrikaa kibbaan kan jalqabe biyyoota akka Iraan, Masri, Itoophiyaa, United Arab Emirates fi Saudi Arabiyaa ofitti dabalateera. Tarkii, Azerbaijaanii fi Maleeziyaan miseensummaa biyyoota garee BRICSitti dabalamuuf kan gaafatan yommuu ta'u biyyoonni biroon baay'eenisitti dabalamuuf fedhii agarsiisaa jirus jedhameera. Yaa'in biyyoota garee BRICS guyyoota sadiif Raashiyaa magaalaa Kaazaan keessatti taa'amu kibxata dabarsine kana kan jalqabame yommuu ta'u biyyoonni 36 irratti hirmaachaa jiru. Gama biraatiin yaa'ii BRICSiif Raashiyaatti kan argaman ministiri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed addatti pirezidaantii Raashiyaa waliin roobii kaleessaa marii taasisaniiru. Ejjennoo biyyi keenya akka addunyaattis ta'e kan naannoo irratti qabduuf michoonni keenya ejjennoon isaanii baay'ee nutti dhiyoodha kan jedhan pirezidaantii Raashiyaa. Puutiin kaka'umsoota dhaabbata mootummoota gamtoomanii irratti Raashiyaan qabduuf deeggarsa Itoophiyaan taasifatte ni dinqisiifannas jedhaniiru.
Qondaaltonni fayyaa Faalestiin akka beeksisanitti taleellaa Israa'el mana barumsaa bakka namoonni waraana baqachuun da'annoo godhatanii jiran keessatti raawwateen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru.
Haleellaa Israa'el kamisa har'aa mana barumsaa Gaazaa gidduu galeessaa bakka namoonni waraana baqachuun da'annaa godhatanii jiran irratti raawwatteen namoonni 17 ajjeefamuu fi kanneen keessaa baay'inaan dubartootaa fi daa'imman ta'uu qondaaltonni fayyaa Paalestiin beeksisan. Akkasumas buufata baqattootaa Nusraat keessatti ijaaramaa jiru irratti haleellaa wal fakkaatu Israa'el raawwatteen namoonni 42 madaa'uu hospitaalli Awdaa ibseera. Kanneen madaa'anii dhufan keessaas daa'ima ji'a tokko dabalatee ijoolleen 7 du'uu ifoomseera. Gama Israa'el irraa battalatti waan jedhameeru hin jiru. Ji'oota muraasaa as bakka namoonni nagaa waraana baqatanii manneen barnootaa da'annoo taasifatanii jiran irratti haleellaa raawwatti jedhamtuuf haaluun haleellaa milishoota Hamaas irratti qiyyaafati jechuun deebisti.
Haleellaa shororkeessummaa Turkii magaalaa Ankaraa keessatti kamisa har'a raawwateen namoonni 5 ajjeefamuu maddi oduu biyya keessaa kan mootummaan hoogganamu ibsee jira.
Haleellaa har'a Ankaraatti raawwatameef milishoota garee Kurdistaan kan paartii PKK'tu raawwate kan jedhe ejensiin oduu Anadolu. Tarkiin haleellaa guyyoota 2ffaa isaa qabate humnoota Kurdistaan kan Siiriyaa fi Iraaq keessatti argaman irratti fudhachaa jirtuun buufataalee humna waraanaa kan basaasaa, aannisaa fi bu'uuraalee misoomaa akkasumas bakka kuusaa meeshaalee waraanaa isaanii irratti qiyyaafachuu humni waraanaa Tarkii beeksisuu hordofee kan raawwatedhas jedheera. Haleellaawwan kamisa har'aa fudhachaa jiran irratti dirooniiwwan fayyadamuu sangaa'onni Tarkii himaniiru. Haleellaa roobii kaleessaa kaaba Siyeeriyaa fi kaaba Iraaqitti raawwatteen Tarkiin miseensota PKK 47 balleessuu ishee ministeri humna waraanaa Tarkii Yaaser Guler ibseera. Haleellaa shororkeessitoonni 2 mooraa Aerospace Tarkii balbalatti har'a bananiin namoonni 5 yommuu ajjeefaman kanneen 20 ta'an immoo madaa'aniiru. Akka sa'aatii naannoo sanaatti guyyaa sa'aatii 9 fi walakkaatti taateen kun kan raawwatame namoota 2 kan hidhannoo hidhatan dhiira tokkoo fi durba tokko isaanis ajjeefamuu ministeri biyya keessaa Tarkii ibse hidhattoota Kurdistaan warra PKK jedhamanidhas jedheera. Gama warra PKK irraa garuu battalatti deebiin kennameeru hin jiru. Bakki haleellaan Tarkii magaalaa Ankaraa keessatti har'a raawwatame kun mooraa humna waraanaa Tarkii isa murteessaa la jedhamu balbalattila.
United States sadaasa 5 filannoo seena biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pirezidaantii United States duraanii Donald Trumptu didhaalee isa mudatan irraa aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pirezidaantii dubartii Kamala Harris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan 3 nu tamsaasamu maddoduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeenya.
ቢዮን ገምታ አውሮፓ ሄዱን ደግርሰ ፓርቲ ላይ ሲያሳ ገረ ምርጋሌ ልሰን ይውካን ሰፉት ጭጭን ባየቻ ድፉ ሳቲን ገረንኩን ጎዳን ሰረት ኢባ አከጎዱ ጋፈቻጅሩ ገሩ ስፔን አደም ሰከነ ሞርማጅርቲ አከሱመስ ኡማን አውሮፓ ድሎማጅሩ ድነግዴ ኡፊ ጉድሱፍ ጎዳን ሲቶ አተሙ አከበረባችሱ ጭምሰኒ ዱበቱ ሄንሪ ሪጅዌል ቱጋባሴ ኩኖ Barakana anga matti godantoni kasirna hintane kannen kuma afurtamila ma oltan Spainin galaniru kunis barakuma lama abdigdami sadira harka sadike sa lama andabalera rajalan sani qarqara galana afrika ra kilometra ibatko ol fagate kan argam gara odola Spain kanari kannen ufanida baradar buqufa godantoni gara kuma jaata an qattamuru utu yalani duusani garewon mirganamuma beksesaniru garu hedduraf hamminni balasana awropa ke sakajru abju jirenya haratin hagugama dergagessi ganna digdami lama makair konare malira garaspen ake
entonces si llega lo único que tienen que hacer ir en clase aprender
yo asgalut milkofte wentet gochu qabdu barnota senu barachu tifufu namota walina sau qofa kesattu akkana magodane tokkotti namasammu banata uqabda carraqi ke dacha gochu qabda ammaskana gocha jirra
godantu taf jirenya wayawadaf abdin jira motumman spain gamadende tidinagde tinis nilala akkuma biyota worren gamadya umman spain aretid andullo majira dinagde sa ijaru akkasumas dilala basuf ojjetto tadargaggota to sabarbaachisa garu sadarka tinamonni biyetti ke sattalatan baradarbu sadarka gadana hanga amma tigalmayta ejira kunis tokkof tuqala mayota biyota europa keessa isa gadana keessa tokko gumi ho ganota gamta europa ratti kamisa darbe kadubatan mumich ministera spain pedro sanchez dimmi godansa bay emurtesada jadan
nostra competitividad presente y futura
dorgomin kenya mafi garafundura guddini dinagde biye kenya ittifufinsi jiraachu kenya godansa ratunda heddumina godansa qormata bayino ummata kenya wali walqabate jiru lalu qabna
garu deggers part le mirgale lisan yokan kannen safut tichchan gutu europa ke sattatasifam dabala dufu satin biyon misensa gamta europa heddun to anno godansa cima barbadu kanawal madalsisun salpantaw jesus verdu baiza university barnota sera kadizit gergara professorati
we are a country with strong values and we want this balance between control
nuti warabi yesafu cima qabduti kanaf madali godansa to achufi kolugalton kara sera qabesa ta yakasenani fi mirga sane akakabajin tasisu barbanna Asispen ke sat godan totamale suqi gudda ke sat firar gamsisun dandeñu dinagden sirito jechun dandaw godan totanu barbaachisa
akka qama malaharat spain africa after simo utne sajirti kunisi jirama dinagdef hawasuma ardi kana jechudan wan ifsitirat fulle fatejra spain godan sasera qabesa taif hala mijesu fuso barbaddu godantonni sirnan alataan qarqara galana she akken ufnemmo dabu fiala jirti dabanni danga ka gamta europa frontex qarqara galana afrika sakattaw ayyama ka argatu barbada bidruwan godantota kana akkadabsisuf godantonni hiddun imala kanan midamaniru dergagessi ganna digdami tokko ahmed qarab lammi morokoti
quiero dar un consejo el mis paisano y mi amigos
namota biye kofi iriyota ko gorsa angato ko kenum barbada bidiru tiqoranin dufina bala gudda wan qabuf
spain godantumaf frumata ero era kan afrika af europa afojetu barbadi garu abdinjirenya wayawafjir qalbi ummata kurna kumallakamu garagalana bala fama kanat hawata jira
yero jijjirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero odefannun dageenyu waan la farat arginun calaqisisne uga barban yero odefannun nutima mu gartoketa amantarra dabna yero rakkin jiru abjunkeen abdinkeen akasumas hawwiin keenya prasiwala warratti hunda assagalee amerikaarraa oduuwwan hawaasni haala ulfaataa keessattillee dhaggeeffachuu filatu gara keessattin addunyaa hukumsiisne dhugaa wajjin gamtoomsine. Sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa feesbuukii, inistagiraamii fi eks irratti hordofuu dandeessan. Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophii taanuutti ceena. Hoogganaa Chaayinaa, kan Hindii, kan Biraaziil, kan Afrikaa Kibbaa, kan Iraan, kan Masrii, kan Itiyoophiyaa fi tokkummaa Emireetota Arabaa dabalate hoogganoonni addunyaa 36 ta'an biyya Raashaa magaalaa Kaazaan keessatti walgahii gamtaa BRICS jedhamutti hirmaataa jiru. Gamtoonni biyyoota kanaa yoo cimaa deeme sirna bulchiinsa maallaqa dhaabbattoota biyyoota gama lixaa akka Baankii Addunyaaf dhaabbata maallaqaa addunyaan geggeessamurra filannoo kabiraa uumuu malaa jedhu xiinxaltoonni. Dhimma kanarratti ogeessa dinagdee Dr. Gaarii Dhugumaa dhaabbata International Development Consultancy jedhamu kan Finfinnee jirurraa namoon dubbisee jira. Gara sanatti dabarra.
Dr. Gaarii, gidduu kana Raashaa keessatti biyyoonni 36 ta'anii walgahii BRICS'iif walitti dhufanii jiru. Magaalaa Kaazaan keessatti walgahiin kun geggeeffamaa jira. Kuni ammam sirna dinagdee keessumaa sirna maallaqaa yookaan faayinaansii biyyoota lixaa keessumaa Yuunaayitid Isteetsiin geggeessamaa jiru dura dhaabbata ammam sanaa fi didhaa ta'uu danda'a yookaan immoo dura dhaabbannaa ta'uu danda'a jettanii yaaddu?
BRICS gaafa jennu BRICS kun waggaa 15 dura biyyoota 4 kan dhaabbateedha. Biraaziil, Raashaa, Indiyaa fi Chaayinaadha. Garuu waggaa tokko booda bara 2010 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti South Africa dabalatee BRICS kan jedhameera jechuudha. Waggoota 15 ol lakkoofsiseera BRICS erga dhaabbate. Kaayyoon dhaabbata isaanii wantoota baay'ee murteessoo irratti kan isaanii calqaban jechuudha yeroo sana. Inni tokko dinagdeedha. Walitti dhufeenya dinagdeeti. Guddina dinagdee isaanii walitti fidatanii biyyoota dhiyaa western countries irra jennu irratti dhiibbaa geggeessuu kaayyeffatanii ka'anii. Inni lammaffataa bulchiinsa faayinaansii addunyaa kana dhiibbaa gochuudha. Reforming global financial institutions kana jechuun warra akka World Bank, IMF, International Monetary Fund warra jedhaman addunyaa irratti dhiibbaa guddaa kan geggeessaa jiran isaaniidha. Isaan kana kan bakka bu'uu fi dhiibbaa isaanirra gahu kana ofirraati ittisuuf kan kaayyeffateedha jechuudha. Egaa kaayyooti gara biraan fedhii sana walqabatee dhaabbatanii jiru keessumaa doolaara mootummaa Ameerikaa fi gargaartota ishee akkasuma immoo kabiraa poverty reduction sustainable development kan jedhu. Egaa akkuma tikaafte innammaa kun xiqqoo adda kan godhu yerootti Raashaan adda addeetti biyyoota jiin dhaabbatan jedhan keessatti biyyoota amma kana baay'atan walitti dhufanii iddoo sanatti mul'achuun isaanii haga ta'ee gaaffii namoota baay'eetti ta'ee jira jechuudha. Egaa dhiibbaanni fiduu danda'u maaliidha? Gama dinagdeenis walumaa gala sochii biyya addunyaa kana jijjiiruu irratti jennee gaafa ilaallu biyyooti kun biyya akka addunyaatti baay'inaanis ta'e dinagdeedhaan bakka guddaa jiraniidha. Biriksi kun baay'ina uummata addunyaa kana irraati 45% kan qabatanii dinagdee yookaan immoo global ikoonoomii keessatti GDP isaan jenereet godhan yoo akka ragaa mul'isutti 30% jedhamee tilmaama. Horumtama membertaayi jechuudha. Amma garuu fedhiin baay'eenis dabalataan dhufaa jira. Kuni dhiibbaanni fiduu danda'u baay'ee guddaadha. Jarri kun ol ta'anii wanna kana hojiirra kan oolchan fiixan boonsi isaa yoo kan milkaa'u ta'ee dhiibbaa sana dandamachuu kan dandeessisu uumuu danda'u jechuudha. Egaa kun yeroo gabaabaa keessatti milkaa'a gaafa ilaallu wanti tokko tokko wanti ilaallu jiraachuu danda'a. Haa ta'uuti garuu jarri kun walitti dhufuun isaanii biyyooti amma kana baay'atanis intereestii uummatanii walitti dhufuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti jechuudha.
Dr. Gari gamabratin biyota gamalit atin kan tuatame gege samature sirni malaka likada balate idda kangari fage fateda dabbasota malaka akka IMF World Bank fayini kan gege famature jechura yerod era hidata qabu biyota dunya baye wajjini dida BRICS kanaf yokani modura dabanna BRICS kanaf takkat wanku famfakata
kesuma IMF World Bank system ni hojjetamatu yeroo dheeraadhaaf kan irratti hojjetamee fi sistemi sun immoo biyyoota hedduu irratti hidda gadi faggeeffatee kan jiru yoo ta'u mallaqni isa bakka bu'a yookaan sistemi isa bakka bu'a jedhamee dhaabbate kuni ammatti dhufee battalumatti bakka qabata jechuun rakkisuu danda'a ta'a. Maalis akka isaan galmaan hin geenyeef keessoon isaanii rakkina hedduu kan qabu. Fakkeenyaa fi biyyoota kana fudhannee ilaalle biyyooti achi keessatti hirmaatanii jiran intereestii garaagaraa qabu. Fakkeenyaaf Raashiyaa fi Iraanii yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Akkasuma immoo Chaayinaa fi Indiyaa yoo fudhanne intereestiin isaanii adda. Biyyoota garaagaraa irratti bakka itti kompiit ol godhan qabu jechuudha addunyaa irratti. Jarri kun intereestii sana galmaan ga'uudhaaf sistema IMF fi World Bank itti adeeme kana cabsanii alternatiivii fiduudhaaf. Yeroo gabaabaa gidduutti ammam qophiidha kan jennu bakka itti sodaan jiraatota jira jechuudha. Raashiyaan walitti dhufeenya isheen Ameerikaa wajjin qabdu beekamaadha. Sunillee immoo tarii biyyoota keessa jiran sanaan ammam fudhatanii ol qabatanii kallattii tokko hin deemu kan jedhu gama dinagdee duwwaan utuu hin taane gama bulchiisaa fi siyaasaanis yoo laalame haga ta'e wanna chaalenjii of keessaa qabu fakkaata jechuudha.
Mee biyyoota dureeyyiin ta'in biyyoota baay'eetutti hirmaataa jira. Kan Afrikaa keessaa ilaaluu dandeenya. Kan akka Itoophiyaa, kan akka Masri fi kanneen fakkaatan itti hirmaataa jiru. Biyyoonni kun immoo gama biraatiin biyyoota gama dhihaa wajjin Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee jechuudha. Hidhata guddaa qabu karaa dinagdee isaa ta'u karaa adda addaa. Piroojektii guguddaa baay'eetu jira. Kana gidduutti garuu amma akka qaama sanaatti walga'ii Raashiyaa kanarratti argamaniiru. Kanarratti argamuun isaanii dhiibbaatti fiduu danda'u qaba biyyoota kanaaf.
Biyyooti Afrikaa kan akka Itoophiyaa, Masrii yookaan Gibsi miseensa ta'anii jiru, membarii ta'anii jiru. Sana malee immoo biyyooti nuti baay'ee fagaatanii jiran akka miseensa neetoo kan ta'an kan akka Tarkiillee miseensa ta'anii jiru. Intereestii garaagaraa qaba biyyi garaagaraa jechuudha. Haa ta'uuti garuu jarri kun fedhii ofii isaanii qabataniiti. Haalli isaan kanarratti hirmaatan dinagdee isaanii miidhuu danda'a jettee kan kaastee fi haala amma jirutti hirmaachuun isaanii bu'a qabeessa ta'a. Jarri kun promoot gochaa jiru fedhii garaagaraatu jira. Gabaa addunyaa keessatti hirmaachuu barbaadu. Jara kana keessatti hirmaachuun isaanii waan ammatti miidhaa qabaatu jedhee yaadachuudha. Maaliif jijjiiramuma dhufu kun meebii giraajuwaalii ta'uu danda'a. Hagasitti garuu biyyooti. Dinagdeen isaanii baay'ee hin deemne guddachaa jiran kun kanarraa fayyadamuu danda'u jedheen hubadha jechuudha.
Dooktar Gaarii Dhugumaa ibsanaa kennitan kanaaf guddaan sin galatoomsadha.
Galatoomaa isinis ulfaadha.
Sadaasa shan filannoo seenaa biyyattii keessatti barbaachisummaan isaa olaanaa ta'e geggeessuudhaaf qophaa'atii jirti.
Yookaan pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi duraanii Doonaald Tiraampitu didhaalee isa mudatanirra aanuudhaan deebi'ee filatama. Yookaan immoo Ameerikaan pireezidaantii dubartii Kaamilaa Haaris filachuu malti.
Gaafii fi deebiiwwan gabaasaalee xiinxalawwan ibsituuwwan deemsa filannoo haasawawwan kaadhimamtoota filannoo fi sagantaa siyaasaa isaanii dhagahuuf sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo afaan Amaaraa akkasumas Tigrinyaa hordofa.
Waa'ee dorgommii filannoo baay'ee eegamaa jiru kana sagantaalee VOA afaan sadeeniin tamsaasamu madda oduuwwaniif odeeffannoolee taasifadha.
VOA afaan Oromoo raadiyoodhaan televizyiinii marsariitii akkasumas miidiyaalee hawaasummaa irratti argachuu dandeecha.
Kanatti aansuudhaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi laajjisuun ibsituuwwan dhiyaatan keessaa tokko dhiyeessina.
Waggaa afur afuritti filannoon yeroo dhiyaate xiyyeeffannoon dorgommii pireezidaantummaa Yuunaayitid Isteetsi kutaawwan biyyattii Swing State jedhaman irratti ta'a. Kutaaleen baay'inaan kana yeroo hundumaa paartii tokko deeggaran. Dirreewwan falmii sagalee kun garuu adda karaa ta'een paartiin isaanii filannoo waan jijjiiramuuf yeroo baay'ee eenyoo akka White House injifatu murteessuu danda'an. Kutaawwan Yuunaayitid Isteetsi kun duula filannoo siyaasaa cimaa maallaqa baay'ee baasanii fi filattoonni isaanii filannoo kanarratti dhiibba guddaa qabani. Garuu waan Swing State kun akkamitti hojjeta? Kutaaleen Yuunaayitid Isteetsi baay'een hookan diimaa, Rippaabilikaanii hookan immoo cuquliisa, Dimokiraatota waan ta'aniif filannoon isaanii dorgommii hin qabu. Swing State keessatti garuu bu'aan filannoo gara lamaanuu deemuu danda'a. Kaadhimamaan tokko pireezidaantummaa mo'achuudhaaf sagalee Electoral College jedhamu 538 keessaa 270 barbaada. Kutaaleen Swing State jedhaman kun sagalee murteessaa ta'e agargamsiisaniit kaadhimamaan ulaagaa kana akka barbaadu taasisan. Filannoo bara 2024 hambaranaa kanarratti kutaaleen Arizoonaa, Joorjiyaa, Michigan, Nevaadaa, North Carolina, Pennsylvania fi Wisconsin kutaalee ijoo ta'ani. Eenyu masaraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi White House akka seenu isaantu furtuu harkaa qaba. Walumaa gala kutaaleen kun sagalee Electoral College 93 qaban. Sagaleen kun gara Dimokiraatotaa yookaan immoo Rippaabilikaanotaa deemuu danda'a. Kutaaleen biyyaa kun filannoowwan Rippaabilikaanotaatii fi Dimokiraatotaa hedduutti walitti dhiyoo ta'e waan qabaniif sagalee xinnoodhaan bu'aan yookaan immoo bayiin filannoo gara tokko akka caalu godhan. Jijjiiramni dimoogiraafii akkasumas immoo laalchi dorgommii magaalaa fi baadiyyaa hedduutti mul'atu bu'aan isaa dura akka hin tilmaamamne godha. Jijjiiramumti xinnoon ishii bayiin filannoo kutaasanii jijjiirame yookaan Kaamilaa Haaris yookaan immoo Doonaald Tiraamp akka moo'an godhuu danda'a. Waan akkanaa immoo kanaan dura ta'e agarreerra. Bara 2016 Tiraamp kutaa Pennsylvania maarjinii yookaan immoo handhaaraa persantii duwwaa xuqaa 7 ta'een moohee sagalee Electoral College 20 fi pireezidaantummaa argate. Achumaanis waggoota 4 booda Joe Biden persantii 1.2 moohuudhaan White House gale. Baruma san Biden kutaa Joorjiyaatti sagalee xinnoo taate 2012 caaleti. Kuticha diimadha gara cuquliisatti hin jijjiire. Sunis waggaa 30 keessatti yeroo duraatiif dimokiraatonni achitti moohuu agarsiise. Waan Swing State kun keessatti ta'u tilmaamuun hin danda'amu hin ulfaata. Filannoo bara 2024 keessatti garuu dhiibbaan isaanii bu'aa filannoo irratti qabaachuudhaaf deemu guddaadha. Kutaawwan kana keessatti sagaleen takkaillee gatii guddaa qabdi.
Hordoftoota keenya oduuwwan ijoo har'aaf dhiyeessine keessa irra deebiin hanga tokko sin dhageessifna. Qondaaltonni Yuunaayitid Isteetsi yaa'in garee biyyoota miseensa BRICS kan Raashaatti taasifamaa jiru siyaasa teessuma lafaa irratti dhiibbaa hin uumu yommuu jedhan, xiinxaltoonni immoo biyyoonni miseensota BRICS haala itti dhiibbaa biyyoota lixaa jalaa bahan irratti caalaatti hojjetaa jira jedhu. Qondaaltonni fayyaa Faalisxiin akka beeksisanitti haleellaa Israa'el mana barumsaa bakka namoonni waraana baqachuun daannoo godhatanii jiran keessatti raawwatameen yoo xiqqaate namoonni 17 ajjeefamaniiru. Haleellaa shoroor keessummaa Turkii magaalaa Ankaraa keessatti kamisa har'aa raawwateen namoonni 5 ajjeefamu maddi oduu biyya keessaa kan mootummaan hoogganamu ibsee jira. Biyyoonni gamtaa Awurooppaa hedduun deeggarsa paartilee siyaasaa gara mirgaa leellisan yookaan safuutti cichan baay'achaa dhufuun godaansa irratti rakkoo uumaa jedhamee jira. Hordoftoota keenya sagantaan keenya kanarraa asirratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina. Sagantaalee keenya gama miidiyaa hawaasaa keenyaa akkasumas feesbuukii, tiwiitarii fi inistagiraam irratti hordofuu dandeessan. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii piroodiyuusariin keenya Biraan Haayiluu gara intarneetiitiin sagantaa kana isin kan dhaqqabsiiste Tigist Gammeeti kan isin keessummeesse Antuu Jubee Horaati. Qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.